Գլուխ 10-րդ. Ամրոցների առավելության մասին.
Մաս առաջին.
Նելի ամրոցը Պրե օկլերի կողմից շատ լավ պաշտպանված էր քաղաքի հողապատնեշով ու խրամով, և բոլորը գտնում էին, որ այդ մասում ամրոցը պարզապես անառիկ է. Եվ ահա Ասկանյոն, խելամտորեն դատելով, որ մարդիկ հազվադեպ են մտածում այն ամենի պաշտպանության մասին, ինչ անհնարին է նրանցից խլել, որոշեց մուտք գործել ամրոց այնտեղից, որտեղ պաշտպանությունը աչքաթող էր արված. Այդ պատճառով նա հեռացավ իր ընկերոջ, Ժակ Օբրիի հետ, չկասկածելով, որ այն պահին, երբ ինքը կգնա մի կողմի վրա, մյուս կողմից կհայտնվի իր սիրելի Կոլոմբան, և որ դա հնարավորություն կտա Բենվենուտոին հարկադրել Պրևոյին, ճարահատյալ դուրս գալ ամրոցից. Դյուրին չէր կատարել այն ամենը, ինչ մտքում գրել էր Ասկանյոն. Նրա դիտավորությունը հղի էր վտանգավոր հետևանքներով. Պատանին մտադրվել էր անցնել խոր խրամի վրայից, և մագլցելով բարձրանալ 25 ոտնաչափ բարձրություն ունեցող պարիսպը. Նա կարող էր ցած գլորվել և ընկնել թշնամու բանակատեղին, և միայն խրամի եզրը հասնելով, և հետևապես սկսելով մտահղացման իրագործումը, Ասկանյոն հասկացավ, թե ինչքան դժվար կլինի անցնել խրամի վրայից և ի կատարածել իր մտադրությունը. Այդ պատճառով նա մի պահ քիչ մնաց հրաժարվեր իր որոշումից. Ժակ Օբրին անվրդով տեսքով կանգ առավ ընկերոջից 10 քայլ հեռավորության վրա, դիտելով մերթ պարիսպը, մերթ խրամը. Այնուհետև, հայացքով չափելով խոչընդոտը, նա ասաց. «Ապա, սիրելի բարեկամ, ապա տեսնեմ գրողը տանի, թե ինչու ինձ քարշ տվիր այստեղ. Կարծեմ, ոչ գործեր բռնելու համար. Ահա թե ինչ. Նայում ես ճոպանե սանդուղքին. Հիանալի է, հասկանում եմ. Բայց սանդուղքի երկարությունը 12 ոտնաչափ է, պարսպի բարձրությունը 25 ոտնաչափ, իսկ խրամը 10 ոտնաչափ լայնք ունի. Եթե չեմ սխալվում, պակասում են ընդամենը 23 ոտնաչափ». Այդպիսի հաշվարկը սկզբում ապշեցրեց Ասկանյոյին, բայց քիչ անց նա հանկարծ ձեռքը զարկեց ճակատին. «Ահ, ինչ հաջող միտք», բացականչեց նա. «Ապա նայեք». «Ուր»։ «Այնտեղ», ասաց Ասկանյոն։ «Այնտեղ»։ «Բայց դու ինձ ցույց ես տալիս ոչ թե հաջող միտքը, այլ կաղնին», պատասխանեց ուսանողը։ Եվ իրոք, հենց խրամի մոտ վեր էր խոյանում մի հզոր կաղնի, որի ճյուղերը ասես հետաքրքրասիրությամբ խոնարվել էին Նելի ամրոցի պարսպի վրա։ «Միթե չեք հասկանում», հարցրեց Ասկանյոն։ «Այդպես, այդպես, կարծես սկսում եմ կռահել, ճիշտ ասած գլխի ընկա. կաղնին ու պարիսպը կամրջի սկիզբը կլինեն, որը կավարտի սանդուղքը. բայց դրա տակ, բարեկամս, խոր անդունդ է, ցեխով լի անդունդ. գրողը տանի, այստեղ զգուշություն է պետք. ես գիտես, տոնական զգեստով եմ, իսկ դերձակը հրաժարվում է պարտքով կարել ինձ համար. օգտեք սանդուղքով բարձրանալ», ասաց Ասկանյոն։ «Ուրիշ ոչինչ չեմ խնդրում ձեզանից»։ «Այդպես, այդպես. իսկ ես, ուրեմն, կմնամ այստեղ, ներքևում. խոնարհաբար շնորհակալ եմ»։ Եվ ընկերները միաժամանակ կախ ընկան ճյուղից ու միակ ընթարթում հայտնվեցին կաղնու վրա։ Հետո համատեղ ջանքերով սանդուղքը կապեցին կաղնու կատարից ու մագլցեցին ծառնի վեր։ Այնուհետև սանդուղքը գցեցին պարսպի մյուս կողմը շարժական կամրջի նման, և ուրախացան, տեսնելով, որ մի ծայրը ամուր կարչել է հաստ ճյուղից, իսկ մյուսը կախված է պարիսպ նիվար, 2-3 ոտնաչափ երկարությամբ։ «Իսկ երբ հայտնվենք պարսպի վրա, ինչ ենք անելու»՝ հարցրեց Օբրին։ «Եթե հայտնվենք պարսպի վրա, կքաշենք սանդուղքը ու ցած կիջնենք»։ «Այդ այդպես է, բայց ահա թե որն է դժվարությունը. պարսպի բարձրությունը 25 ոտնաչափ է, իսկ սանդուղքի երկարությունը ընդամենը 12.
Այդ էլ է նախատեսված,
ասաց Ասկանյոն, քանդելով պարանը, որը փաթաթել էր մեջքին։ Հետո, մի ծայրը կապելով ծառաբնից, նա պարանը շպրտեց պարսպի մյուս կողմը։
Օ, խելոք գլուխ, հասկանում եմ քեզ,
բացականչեց Ժակ Օբրին։
Եվ հպարտ եմ ու երջանիկ, որ վիզս ջարդելու եմ քեզ հետ միասին։
Այդ ի՞նչ եք ասում։
Անցնում եմ,
պատասխանեց Օբրին, պատրաստվելով փոխադրվել պարսպի վրա։
Ոչ,
առաջ ես կանցնեմ, ասաց Ասկանյոն։
Վիճակ հանեք թրչած մատով,
առաջարկեց Օբրին, և ընկերոջը մեկնեց ցուցամատը ու միջամատը։
Լավ,
համաձայնեց Ասկանյոն, և ձեռքը հպեց մատներից մեկին։
Դու շահեցիր,
ասաց Օբրին։
Բայց տեսա, եղիր սառնասիրտ և հանգիստ, հասկացար։ Միան հանգստացեք,
հարեց Ասկանյոն։ Եվ նա առաջ շարժվեց կախովի կամուրջի վրայով։ Ժակ Օբրին կարչեց պարանից և պահպանում էր սանդուղքի հավասարակշռությունը։ Սանդուղքը երերուն էր, բայց քաջ պատանին ծանրամարմին չէր։ Ուսանողը շունչը պահեց։ Նրան թվում էր, թե Ասկանյոն ուր որ է կսայթաքի։ Բայց պատանին վազելով անցավ վերջին չորս քայլը և ողջ առողջ ոտք դրեց պարսպի վրա։ Եվ այնտեղ էլ նա մահացու վտանգի կենթարկվեր, եթե պաշարվածներից որևէ մեկը նկատեր նրան։ Բայց Ասկանյոն չխափվեց իր ենթադրությունների մեջ։ Ցած նայելով, նա ձայն տվեց ընկերոջը.
Այստեղ ոչ ոք չկա, ոչ մի կենթանի շունչ։ Այդ դեպքում առաջ,
բացականչեց Ժակ Օբրին։
Հիմա ես էլ կցատկրտեմ պարանի վրա։
Եվ նա իր հերթին առաջ շարժվեց նեղլիկ ու երերուն օդային ճանապարով։ Իսկ Ասկանյոն պահում էր սանդուղքը, նրա ծառայության փոխարեն ծառայության փաթուցելով։ Օբրին նույնքան ճարպիկ ու դյուրաշարժ էր, որքան Ասկանյոն, և միակ ընթարթում հայտնվեց ընկերոջ կողքին։ Երկուսն էլ նստեցին պարսպին, վեր քաշեցին սանդուղքը, կապեցին պարանից, որի մյուս ծայրը ամուր կծված էր կաղնուց, և ցած իջեցրին, հարկ եղած երկարությունը տալով, որպիսի ավելի հուսալիորեն ծառայի իրենց։ Այնուհետև Ասկանյոն, որին բախտ էր վիճակվել ամեն փորձության ենթարկվելու, երկու ձեռքով բռնեց պարանը և ցած սահեց մինչև սանդուղքի առաջին չորսուն։ Իսկ մի վայրկյան հետո նա արդեն գետնի վրա էր։ Ժակ Օբրին բարեհաջող հետևեց նրան, և երկու ընկերը հայտնվեցին պարտեզում։ Հիմա գլխավորը հնարավորին չափ արագ գործելն էր։ Անցման վրա բավականին ժամանակ վատնեցին, և Ասկանյոն դողում էր այն մտքից, որ իրենց բացակայությունը կարող էր կործանիչ լինել ուսուցչի համար։ Սուսերները մերկացրած, Ասկանյոն և Ժակ Օբրին վազեցին դեպի առաջին բակը տանող դուռը, որտեղ ըստ երևույթին գտնվում էր Պրևոյի ջոկատը, եթե միայն վերջինը շեր հասցրել փոխել դիրքերը։ Դռանը մոտենալով, Ասկանյոն նայեց բանալու անցքից և տեսավ, որ բակը դատարկ է։
«Բենվենուտոն հաջողության է հասել»,
բացականչեց նա։
«Ջոկատը դուրս է եկել, ամրոցը մերն է»։
Եվ նա փորձեց բացել դուռը, որը փակ էր։ Երկուսով սկսեցին ամբողջ ուժով ցնցել դուռը։
«Այստեղ եկեք»,
լսվեց մի ձայն, որն արձագանք գտավ պատանու սրտում։
«Այս կողմ, պարոն»։
Ասկանյոն շրջվեց, և առաջին հարկի լուսամուտի մեջ տեսավ Կոլոմբային։ Երկու ոստյունով նա հայտնվեց աղջկա մոտ։
«Ահա թե ինչ»,
ծոր տվեց Ժակ Օբրին, հետևելով Ասկանյոյին։
«Ըստ երևույթին, մենք այստեղ ծանոթներ ունենք. Իսկ դուք ոչ մի խոսք չասացիք այդ մասին, պարոն ծածկամիտ»։ «Փրկեք հորս, պարոն Ասկանյո, փրկեք»,
բացականչեց Կոլոմբան, ամենևին չզարմանալով, որ երիտասարդն այստեղ է։ Կարծես նրա ներկայությունը միանգամայն հասկանալի էր։
«Լսում եք, նրանք կռվում են այնտեղ,
հրապարակում, և պատճառը միայն ես եմ, իմ մեղքով է։ Տեր աստված, շտապեք, խնդրում եմ, այլապես նրանք սպանեն։
Հանգստացեք, ասաց Ասկանյոն, նետվելով երկրորդ բակ տանող սենյակները։
Հանգստացեք, ես պատասխանատու եմ ամեն ինչի համար։
Հանգստացեք, կրկնեց Ժակոբրին, որը կրնկակոխ հետևում էր պատանուն։
Հանգստացեք, մենք պատասխանատու ենք ամեն ինչի համար։
Դրան շեմին Ասկանյոն լսեց, որ մեկը կանչում է իրեն, բայց այս անգամ ձայնն այնքան էլ քնքուշ չէր։
Ո՞վ է ինձ կանչում, հարցրեց Ասկանյոն։
Ես կանչում, պատանի բարեկամ, ես կանչում,
կրկնեց նույն ձայնը գերմանական շեշտված առոգանությամբ։
Ախ, գրողը տանի,
բացականչեց Ժակոբրին։
Ախր, սա մեր Գողիաթն է, ի՞նչ է կանում այս հավաբնում, կտրի չսկա։
Եվ իրոք, նա տեսավ Հերմանի գլուխը ոչ մեծ ցախատան ձեղնալուսամուտի մեջ։
Ինքը չիմանա, ինչպես ենք այստեղ։ Սողնակ քաշի, որ գնամ կռվեմ, ձեռքերս քոր գան։
Դուրս եկեք,
ասաց ուսանողը, շտապելով կատարել Գողիաթի խնդիրքը։ Մինչ այդ Ասկանյոն մոտեցավ դարպասին, որի ետևից լսվում էր խաչվող սուսերի ահեղ զրնգոցը։ Միայն հաստաբեստ դարպաս էր բաժանում նրան կռվողներից, սակայն վախենալով հանկարծակի երևալ և թշնամուտ ձեռքն ընկնել, նա դուրս նայեց վանդակապատ լուսամուտից և դեմ դիմաց տեսավ Չելինիին, բորբուքված, կատաղած, անողոք Չելինիին, և հասկացավ, որ մեսեր Ռոբերը կորած է։ Ասկանյոն վերցրեց գետնին ընկած բանալին, վարկենաբար բացեց դարպասը, մտածելով միայն Կոլոմբային տված իր խոստման մասին։ Ինչպես ասացինք, հարված ստացավ ուսին, այլապես ուսերը անխուսափելիորեն կխոսեր Պրևոյին։ Արդեն տեսանք, թե ինչ եղավ դրանից հետո։ Բենվենուտոն, վշտից գլուխը կորցրած, գրկել էր Ասկանյոյին։ Հերմանը Պրևոյին փակեց խցիկում, որտեղից ինքը քիչ առաջ դուրս էր եկել, իսկ Ժակոբրին բարձրացավ ամրոցի պարսպի վրա և ձեռքերը թափահարելով ազդարարում էր հաղթանակի մասին։ Հաղթանակը իրոք լիակատար էր։ Պրևոյի պահնորդները, տեստելով, որ պետը գերի է ընկել, նույնիսկ չփորձեցին դիմադրել, ու զենքերը ցած դրին։ Եվ ահա Բենվենուտոյի ենթավարպետները մտան այսուհետև իրենց սեփականությունը դարձած Նելի մեծ ամրոցի բակը և իրենց ետևից փակեցին դարպասը, դրսում թողնելով Պրևոյի զինվորներին ու վարձկաններին։ Իսկ Բենվենուտոն ուշադրություն չէր դարձնում այդ ամենի վրա։ Նա Ասկանյոյի հագից հանեց օղազրահը և պատանուն իր գրկից բաց չթողնելով, պատրեց նրա կուրտկան։ Վերջապես վերքը գտնելով, սկսեց թաշկինակով սեղմել այն, ջանալով կանգնեցնել արյունը։
«Ասկանյո, զավակս», անդադար կրկնում էր նա։ «Ես քեզ վիրավորեցի, այնտեղ երկնքում, ինչ կասի մայրդ, Ասկանյո, ներիր Ստեփանա, ցավում է, դե պատասխանիր, ուսդ ցավում է, միթե արյունը կանք չի առնի, բժիշկ կանչեք, շուտ, բժիշկ կանչեք»։
Ժակոբրին վազեց բժշկի ետևից։
«Դատարկ բան է, սիրելի ուսուցիչ, ազնիվ խոսք, դատարկ բան է»,
կրկնում էր Ասկանյոն։
«Միայն ուսս է խոցված, մի հուսահատվեք, նորից եմ ասում, դատարկ բան է»։
Եվ իրոք, բժիշկը, որին 5 րոպե հետո բերեց Ժակոբրին, հայտարարեց, որ թեև վերքը խորն է, բայց վտանգավոր չէ, և դրեց առաջին վիրակապը։
«Ինչպես հետևացրի քոքիս, պարոն բժիշկ»,
բացականչեց Բենվենուտո Չելինին։
«Թանկագին զավակս, ուրեմն ես քո դահիճը չեմ լինի, բայց ինչ պատահեց քեզ, Ասկանյո»։
Զարկերակը սկսեց արագ բաբախել, դեմքը չիկնեց։
«Պարոն բժիշկ,
Նրան պետք է տեղափոխել, նա ջերմություն ունի։
Ոչ, ոչ, ուսուցիչ, պատասխանեց Ասկանյոն։ Ընդհակառակը, ես ինձ լավ եմ զգում։ Թողեք ինձ այստեղ, խնդրում եմ, թողեք, աղաչում եմ։
Իսկ ո՞ր է հայրս։
Հանկարծ Բենվենուտոյի թիկունքում լսվեց մի ձայն, որից Չելինին ցնցվեց։
Ինչ արի քորս։
Բենվենուտոն շրջվեց և տեսավ գունատ անշարժ Կոլոմբային։ Հարցնելիս նա հայացքով փնտրում էր Պրևոին։
Ձեր հայրը ողջ առողջ է, մադմուազել։
Ողջ առողջ է, փառք Աստծո,
ասաց Ասկանյոն։
Պետք է շնորհակալություն հայտնեք խեղճ տղայիս,
արձագանքեց Բենվենուտոն։
Նա իր վրա առավ հարվածը, որն ուղված էր Մեսեր Պրևոին, և դուք, պարոն դ. Էստուրվիլ, կարող եք համարձակորեն ասել, որ կտրիչը փրկեց ձեր կյանքը։
Լսում եք, որտեղ եք, Մեսեր Ռոբեր,
հարցրեց Շելինին, իր հերթին աչքերով փնտրելով Մեսեր Ռոբերին, և չհասկանալով, թե նա ուր է կորել։
Նա կա այստեղ, պարոն,
ձայն տվեց Հերմանը։
Որտեղ այստեղ։
Այստեղ, նա կա խցիկում։
Պարոն Բենվենուտո,
ձերքերը թափարելով բացականչեց Կոլումբան, որի ձայնի մեջ հնչեցին թե աղերսանք, թե կշտամբանք, և նա վազեց դեպի ցախատուն։
Բաց արեք, Հերման,
հրամայեց Չելինին։ Հերմանը բացեց դուռը, և Շեմին հայտնվեց Պրևոն, իր ձախորդությունից մի քիչ շփոթված։ Կոլոմբան գրկեց նրան։
Հայրիկ,
բացականչեց նա։
Հայրիկ, դուք վիրավորված չեք, ձեզ վնաս չեն պատճառել։
Եվ այդ ասելով նա նայեց Ասկանյոյին։
Ոչ,
իր մշտական խստությամբ պատասխանեց Պրևոն։
Փառք Աստծո, ինձ ոչինչ չի պատահել։
Եվ ձեզ իսկապես փրկել այս երիտասարդը,
կմկմալով հարցրեց Կոլոմբան։
Չեմ կարող ժխտել, նա շատ ժամանակին հայտնվեց։ Այո, այո, պարոն Պրևո,
ասաց Չելինին։
Նրան խոցեց ձեր կրծքին ուղված սուսերը։ Այո, մադմուազել Կոլոմբա,
կրկնում էր նա։
Ձեր հայրը իր կյանքով պարտական է խիզախ պատանուն, և եթե պարոն Պրևոն այդ մասին չհայտարարի իլուր ամենքի, ուրեմն նա ստախոս է և անշտորակալ մարդ։
Հուսով եմ, ձեր փրկարարը շատ թանկ չի վճարել դրա համար,
ասաց Կոլոմբան, և իր համարձակությունից շփոթված շիկնեց։
Մադմուազել,
բացականչեց Ասկանյոն,
ես պատրաստ էի կյանքիս գնով դա անել։
Տեսնում եք, Մեսեր Պրևո, ինչքան է սիրում ձեզ,
նկատեց Չելինին։
Բայց վախենում եմ, որ Ասկանյոն թուլացել է, վերքը կապված է, և իմ կարծիքով նրան հանգիստ է պետք։